Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպես է դասավորվելու Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ճակատագիրը, արդյոք նա կշարունակի լուրջ քաղաքական դերակատարություն ունենալ նախագահի լիազորությունների ավարտից հետո, արաբական Ալ-Ջազիրային թված հարցազրույցում Սարգսյանը չի բացառել որպես վարչապետ պաշտոնավարելու հավանականությունը։ Արդյոք քաղաքականությունը վերադառնում Գագիկ Ծառուկյանը, որոնք էին 1.5 տարի տևած դադարի և հնարավոր վերադարձի պատճառները, մեկնաբանում են խորհրդարանականները։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուս աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մինսկում առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ըստ կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության, Կարեն Կարապետյանը և Մեդվեդևը կարևորել են երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններն առավել խորացնելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը տեղի կունենա դեկտեմբերի սկզբներին Համբուրգում։ Այս մասին ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում հայտնել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի Մունը պատերազմական հանցագործություն է որակել Սիրիական Իդլիբ նահանգում տեղի ունեցածը։ Հիշեցնենք, Իդլիբում ռմբակոծությունների հետևանքով վնասվել է դպրոց, զոհվել է 22 երեխա և 6 ուսուցիչ։ Բան Կի Մունը կոչ է արել հետաքննել կատարվածը։ Պաշտոնական Մոսկվան ավելի ակտիվ կաջակցի Դամասկոսին արևմտյան երկրների կողմից Սիրիայի իշխանությունների դեմ պատժամիջոցների պայմաններում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր սիրիացի պաշտոնակից Վալիդ Ալ-Մուալամի հետ Մոսկվայում բանակցությունների ժամանակ։ Երեկ հիշեցնենք, Բրյուսելը ընդլայնել է Սիրիայի դեմ պատժամիջոցները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Ռուսաստանի հետ արճակատում չի փնտրում և սառը պատերազմի կրկնություն չի ուզում։ Նրա հավաստման բարևելյան Եվրոպայում 4000 հավելյալ զինծառայող տեղակայելու մասին ՆԱՏՕ-ի որոշումը զսպող գործիք է, որը թույլ կտա կանխարգել հակամարտություն, այլ ոչ թե կհրահրի այն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կոմիտեն որոշել է բանակցություններ սկսել միջուկային զենքի արգելման մասին նոր համաձայնագրի շուրջ, ինչին դեմ են միջուկային տերությունները։ Բանաձևն ընդունվել է ձայների 123 կողմ 38 դեմ հարաբերակցությամբ, այն կոչ է անում նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները սկսել եկող տարվա մարտին և խորը հոգությունը արտահայտում միջուկային զենքի կիրառմամբ աղետալի հումանիտար հետևանքների առնչությամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց հետվել արաբական ամենահեղինակավոր հեռուստաընկերություններից մեկին, Քաթարում գործող Ալ-Ջազիրային։ Նշեմ, որ Սարգսյանն Ալ-Ջազիրայի հետ շփումների բավական հարուստ փորձ ունի, առաջին անգամ նա արաբական այս հեռուստաընկերությանը հարցազրույց հետվել 2007-ի ամռանը, ֆուտբոլային դիվանագիտության պաշտոնական մեկնարկից շուրջ 1 տարի առաջ, հստակորեն խոսելով հայ-թուրքական հաշտեցման անհրաժեշտության Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը վերաբացելու կարևորության մասին։ Գրեթե 10 տարի անց Սարգսյանն արաբական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցն օգտագործում է արդեն ներքաղաքական ուղերձներ հղելու, մասնավորաբար 2018 թվականից հետո իր դերակատարության մասին խոսելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո կարող է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Հայաստանի վերաբերյալ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության 3 հրապարակած ֆիլմում նախագահն ասում է, որ դեռ վաղ է խոսել վարչապետի պաշտոնում իր առաջադրման մասին, հավելելով. նման տարբերակ դիտարկելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունն առաջիկա ընտրություններում շատ լավ քվեստանա։
Ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու՞։ Դա նույնն է, երբ որ դեռևս ձուկը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։ Ասելիս ինչ է, որ մենք հաջորդ տարի ունենալու ենք խորհրդարանական ընտրություններ, և որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն մեր կուսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվես տանա։
Նախաձեռնելով սահմանադրական փոփոխություններ շուրջ 2 տարի առաջ մասնագիտական հանձնաժողովի հետ հանդիպմանը նախագահը հայտարարել էր, խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։
Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Նախագահն անդրադառնում է նաև հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածռեր զինված խմբի պահանջներին, պնդելով, նրանք խնդիր ունեին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանին դիկտատոր դարձնել։
Բայց ուղղակի ձեզ պիտի ասեմ, որ նրանց պահանջը ոչ թե ձեր ասած անձնավորության ազատ արձակելու մասին էր, այլ նրան Հայաստանի ոնց էր Հայաստանի դիկտատոր նշանակելու մասին էր։ Եվ երկրորդ պահանջը նրանց այն էր, որ բանակցությունները մենք շատ կոր դիրքորոշում ունենանք և ոչ մի միլիմետր հող երբեք չհանձնենք։
Ալ Ջազիրայի լրագրողի պնդմանը, որ հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են տուժել, նախագահը պատասխանում է, իրավապահները պարտադրված են եղել ուշ կիրառել։
Դա ի՞նչ պետք է աներ ոստիկանությունը։ Ամբողջ աշխարհում մեկ ընդունված է, որ ավելի մեծ հանցագործությունը կանխելու նպատակով, այո, պետք է իշ ուշ կիրառել, բայց չկիրառել ոստիկանությունը ուշ։ Այո, ոստիկանությունը կիրառել է հատուկ միջոցներ, և նա պարտադրված է եղել կիրառելու այդ միջոցները։
Սարգսյանը զարմանալի չի համարում նաև այն, որ հանրության որոշակի հատված ի աջակցություն սասնածռեր զինված խմբի դուրս եկավ փողոց։
Բայց ինչի է զարմանալի, ասենքան եթե որ երկրում չկա ագրեսիվ փոքրամասնություն։ Ես կարող եմ ձեզ բերել բազմաթիվ օրինակներ շատ զարգացած և բարեկեցիկ եվրոպական երկրներից, որի բնակչության ինչ-որ մի հատված, օրինակ, սատարում է շատ ծանր հանցագործություններ կատարած մարդկանց։
Եվ եթե Սերժ Սարգսյանի համար այս պահին նախագահական լիազորությունների ավարտից 1.5 տարի առաջ խիստ հրատապ է քաղաքական դաշտում հետագա դերակատարության հարցը, Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի համար խնդիրներն ավելի գործնական ու կարճաժամ կետ տիրույթում են, դրանք կարելի է բնութագրել մեկ նախադասությամբ. Խորհրդարանական ընտրություններից ուղիղ 5 ամիս առաջ վերադառնալ քաղաքականություն կրկին ստանձնելով Բարգավաճ Հայաստանի կառավարման ղեկը թե ոչ։ Դատերով վերջին օրերի հիրադարձ ներկայացություններից ԲՀԿ-ին ներկայացնող պատգամավորների հայտարարություններից Ծառուկյանի տան մոտ կազմակերպվող հավատարմության ցույցերից ու հենց իր Ծառուկյանի հայտարարություններից Հայաստանի առաջատար օլիգարխներից մեկի հերացումը քաղաքական ասպարեզից մոտենում է ավարտին, ինչպես են այդ հանգամանքին վերաբերում հայաստանցի խորհրդարանականները, ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանին 2 տարի առաջ արգելել էին ղեկավարել Բարգավաճ Հայաստանը և զբաղվել քաղաքականությամբ, ապա այսօր ավտորիտար ռեժիմն այդ արգելքը հանել է։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու որոշվեց հանել այդ արգելքը, ընդդիմադիր պատգամավորը շեշտեց, իշխանությունը փորձում է վերահսկողության տակ վերցնել ընդդիմադիր էլեկտորատը։
Հասկանալի է, որ խնդիր կա վերահսկելու ընդդիմադիր ժողովրդի կարծիքը, այս խնդիրն են նրանք հետապնդում, խնդիր կա մեղմելու ապելությունը, խնդիր կա մեղմելու տնտեսական ճգնաժամը, և դրա համար արդեն կարիք ունեն ներգրավելու լրացուցիչ ուժեր, սրա մասին է խոսքը, և ես այս տեսանկյունից եմ դիտարկում այս ամենը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չի բացառում, որ Գագիկ Ծառուկյանը կվերադառնա քաղաքականություն։ Ավելին, ինչպես նշեց խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, դա շատ հավանական է։
Պարզ խոսքով ասած, իսկապես Հարվարդ պետ չի ավարտել, որպեսզի հասկանալ, որ եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունը միևնույնն է զբաղվում քեզնով։ Մենք Գագիկ Ծառուկյանի հետ աշխատելու փորձ ունենք, մենք աշխատել ենք, որը խնդիր չենք տեսնում։ Իրեն մոտեցումը, որ փոփոխություններ երկրում տեղի ունենան առանց արյան, դա արդեն ամենալավ դաշտն է, որ կարելի է համագործակցել ցանկացած այդ դրամաբանությամբ առաջնորդվող քաղաքական ուժի հետ։
Անդրադառնալով Ծառուկյանի իշխանապահության ձախողված փորձին, Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարն ընդգծեց. հիմնական պատճառը սխալ մարտավարությունն էր, եթե մի բան ասում ես, հետևանքների համար պետք է պատասխան տաս։
Եվ լավ է, որ ասենք, կեսից իսկապես Գագիկ Ծառուկյանի կամքը եղավ քաղաքական, որ տեսավ, որի վերջը սա բերելու է արյունահեղության եւ կանգնեց։ Դրա համար մենք դա ողջունել ենք եւ այդ մոտեցումը գնահատել ենք մենք։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե ինչու է իշխանությունը որոշել քաղաքականություն վերադարձնել Գագիկ Ծառուկյանին, ընդգծելով չկայացած փաստերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ չի տալիս։ Միջդեր ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանը չթաքցրեց, ինչպես եւ նախկինում առաջիկայում էլ ընդդիմադիր ուժերին կոնսոլիդացնելու գործում Ծառուկյանն ամփոխարինելի է։
Առաջիկայումել ավելի մեծ կոնսոլիդացիա իրականացնել եւ միասնական ուժերով գնալ պայքարելու երկրում ստեղծված մի շարք խնդիրներ եւ իրավիճակը փոխելու նկատառումներով ես կտում եմ, որ Գայք Ծառուկյանի անձը մեծ հաշվով ամփոխարինելի է։
Հավելենք, որ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր հերք է ստե Ծառուկյանն իր քաղաքականություն վերադառնալու հարցը քննարկել է իշխանության հետ։
Որևէ հանդիպում, որևէ քննարկում ոչ միայն հանրապետականների հետ, առավել եւս հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ չի եղել եւ դա զուտ լրատվական հետարկություններ են։
Դիտարկմանը, թե Սերժ Սարգսյանն անցած տարի Ծառուկյանի մասին խոսելիս ասում էր, թե քաղաքականությունը բազկամարդ չէ, հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը վերանայել է իր մոտեցումները, Բաղդասարյանն արձագանքեց։
Ում մոտ է փոխվել։ Մեզ մոտ որևէ բան չի փոխվել։
Եվ քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը մտածում է քաղաքական ասպարեզում իր հետագա անելիքների եւ 2018-ի ապրիլից հետո որպես վարչապետ աշխատելու հավանականության մասին Գագիկ Ծառուկյանն էլ դիտարկում է քաղաքական ասպարեզի վերադարձի հնարավորությունը, քաղաքական դաշտի մեկ այլ համեմատաբար նոր եւ ազդեցիկ դերակատար է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մինսկում, այն այստեղ մասնակցում է ԱՊՀ անդամպետությունների կառավարությունների ղեկավարների հերթական հավաքին, սա Կարապետյանի առաջին մասնակցությունն է ԱՊՀ ձևաչափում անցկացվող Մանգագաթաժովին, Ազաբաբայանն է պատմում հավաքի ընթացքում ծավալված քննարկումների մասին։
Այսօր Մինսկում անցնում է ԱՊՀ վարչապետների հավաքը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Երեկ Բելարուսի մայրաքաղաքում անցել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների հերթական հավաքը, որին Կարեն Կարապետյանը նույնպես մասնակցել է, ինչպես նաև Հայաստանի նորանշանակ վարչապետը հասցրել է հանդիպել իր ռուսաստանցի գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Հանդիպմանը, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամլեո Գրասենյակը, երկու երկրների վարչապետները նախ եւ առաջ կարևորել են դաշնակցային ռազմավարական հարաբերությունները երկու երկրների միջև, բացի այս, Կարապետյանն ու Մեդվեդևը խոսել են նաև երկկողմ արևտրատնտեսական հարաբերություններն առավել խորացնելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերի մասին, նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը նոր հնարավորություն եւ հեռանկարներ է ուրվագծում, ասված է Հայաստանի կառավարության մամլո ծառայության տարածած հաղորդագրությունը։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների հավաքին, երեկ Մինսկում հերթական անգամ հնչել են հայտարարություններ, որ միությունը զարգանում է, մոտենում է իր ռազմավարական նպատակներին, մասնավորապես այսպիսի հայտարարություն է արել երեկ Բելարուսի վարչապետ Անդրեյ Կոբյակովը միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Սրա հետ մեկտեղ նկատել է, որ ընթացիկ տարին բարդ տարի էր միության անդամ երկրների տնտեսությունների համար։ Ավելի մանրամասն առաջիկա ծրագրերին։
Կարեն Կարապետյանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հաշված օրերանց սկսեց խոսել կառավարման համակարգում նկատվող չարաշահումների, կոռուպցիոն ռիսկերի, դրանց հաղթահարման մասին։ Հենց այդ ժամանակ հնչեց պրիմիտիվ գողության մասին հայտնի հայտարարությունը, որը նախ եւ առաջ վերաբերում էր պաշտոնյաների գործողումների ընթացքում գմվող ավիատոմսերի մասին։ Կարապետյանի կառավարությունը, սակայն, իր նախորդներից ստացել է նաև ոչ այնքան պրիմիտիվ չարաշահումների, կամ գոնե ոչ առաջնահերթ երկրի տնտեսական վիճակին չհամապատասխանող ծախսերին վերաբերում բերող պատմություններ եւս։ Խոսքը նախ եւ առաջ դեռ Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության օրոք մեկնարկած մի ծրագրի ֆինանսների նախարարության Դիլիջանում գտնվող ուսումնական կենտրոնի շինարարության մասին է։ Այս թանկարժեք եւ անվերջ թվացող շինարարության ճակատագրին է անդրադառնում Անուշ Մկրտչյանը։
Չկա կառավարության որոշում Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը վաճառելու մասին, վստահեցնում են պետեկամուտների կոմիտեից, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք պետական այս կառույցը որոշել է ազատվել 5 տարի հարկատուների հաշվին կառուցվող եւ դեռևս անավարտ շինությունից։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն կենտրոնը, որի կառուցումը սկսվել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման տարիներին, այժմ լուրջ բեռ է դարձել կառավարության համար, եւ հենց գործադիր մարմնի ներսում իրարամերժ լուրերն ծածվում շենքի ապագա ճակատագրի վերաբերյալ։ Օրեր առաջ ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վարդան Արամյանը ասաց, թե քննարկվում է ուսումնական կենտրոնը վերաիմաստավորելու եւ լուծարելու հարցը։ Ավելի ուշ, սակայն, նախարարության լրատվության բաժնից հայտնեցին, որ ֆինանսների նախարարի բոլոր մեկնաբանությունները չեն վերաբերվել Դիլիջանի ուսումնական դպրոցին, այլ խոսել է Երևանի ուսումնական կենտրոնի մասին։ Ուշագրավ է, սակայն, որ նախարարը այդ հայտարարությունները արել է Գագիկ Խաչատրյանի անվան և շռայլ ծախսերի վերաբերյալ լրագրողների հարցմանի պատասխան։
Կարծոք այսիկ տանի մաստր են ծախս, պարոն Արամյան, Գագիկ Խաչատրյանը
ստացում է այդպես։
Բյուջեի գումարները նստվեցին դրա
վրա։ Ես ձեզ հետևյալն ասեմ, ընդհանրապես իմ սկզբունքների մեջ ես երբեք չեմ տվել և չեմ տալու նախարարների վերաբերյալ քննարկումը։
Եվ շենքը անիմաստ էր։
Դե ամենայն դեպքում ես կարծում եմ, որ կարելի ավելի խելամիտ մոտենալ յուրաքանչյուր հարկատուի գումարներին եւ մտածենք ինչ անենք, որպեսզի դա ավելի արդյունավետ։
Կառավարությունը կրակն է ընկել այս շենքի ձեռքը ազատության հետ զրույցում, ասաց հայկական ժամանակ թերթի տնտեսական մեկնաբան Հայ Գևորգյանը, որ վերջին 3 տարիներին ինտենսիվ հետևում է այս գործընթացին։
Հենց սկզբից էր պարզ, թե որևէ նպատակ նման շենքի չկա, ուղղակի ինչ որ մեկի այսպես ֆանտազիաների իրականացում էր, բյուջետային նման ահռելի միջոցներ ընդվորում այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում ուղղակի փող չկար, հա, կոպիտ ասած։
Պեկից հայտնում են, որ կպահանջվի եւս 380 միլիոն դրամ շենքը վերջնական տեսքի բերելու համար։ Հայ Գևորգյանը վստահ է, սակայն, հարկատուների գրպանից դեռ շատ փող է ծախսվելու շենքի վրա։
Ժողովուրդը ասում է, հա, էշին նստելը մի այիպ է, իջնել է մի ուրիշ այիպ, մոտ 2 միլիոն դոլար դեռ պիտի ծախսվի շենքը ավարտուն տեսքի բերելու համար։ Հիմա այդ շենքը տենց կիսա ավարտ վիճակում կոնսերվացնել և պահել, դա շատ ավելի թանկ է նստելու, քան ինչ-որ մի լուծում գտնել, դա ինչ-որ կերպ շահագործել, որպեսզի գոնե բյուջեի վրա լրացուցիչ ծախս չլինի։ Այսինքն մենք այդ ուսումնական կենտրոնի այսպես հետևանքները դեռ երկար ենք զգալու, հա։
Պեկի տվյալներով 2011-16 թվականների ընթացքում Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների, ինչպես նաև ձեռք բերված գույքի և վարչական սարքավորումների համար ծախսվել է մոտ 16 միլիարդ դրամ։ Մինչդեռ հայկական ժամանակ թերթի տնտեսական մեկնաբանը վստահ է, ծախսերը կրկնակի քիչ են ներկայացված։
Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում քաղաքական դաշտի առանցքային դերակատարների Սերժ Սարգսյանի, Կարեն Կարապետյանի հետագա ճակատագիրն է, ինչ են անելու նրանք 2017-2018 թվականների ընտրական ցիկլի ավարտից հետո։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
7 օրի մեկնաբանն անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ալ-Ջազիրային թված հարցազրույցին գրում է. Բաղրամյան 26-ի իրական ծրագրերի, ավելի ճիշտ Սերժ Սարգսյանի որոշումների, մտադրությունների եւ ցանկությունների մասին հայաստանի քաղաքացիները տեղեկանում են օտար լրատվամիջոցներից, նման ավանդույթի հիմքը դրել է նույն ինքը հանրապետականի ղեկավարը։ Այն, որ Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ ասում է մի բան, իսկ մտքինն այլ բան է, դրանում համոզվել ենք բազմիցս։ Կամ էլ տևական ժամանակ այս կամ այն հարցի մասին քարդլրություն է պահպանում, իսկ հետո կատարված փաստի մասին խոսում է ամերիկյան կամ արաբական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցների ժամանակ։ Հիմա էլ նույն Ալ-Ջազիրային կրկին հարցազրույց է տալիս և բացահայտում 2017-ի ծրագիրը։ Պարզվում է, սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի մեկնարկին ոչ մի պաշտոնի չհավակնող Սերժ Սարգսյանը, ինչի մասին ինքն էր հայտարարել, հնարավոր է համարում վարչապետի պաշտոնում իր թեկնածության առաջադրումը, այսինքն ոչ մի պաշտոնի չձգտող Սարգսյանը հիմա փոշմանել է և չի բացառում, որ կզբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը։ Սա էլ իր հերթի նշանակում է, որ ամեն ինչ անելու է հերթական անգամ ընտրություններում շատ լավ տոկոս խփելու համար։ Ժողովուրդ հերթի տեղեկություններով իշխող հանրապետական կուսակցության ներսում այս օրերին գլուխ են կոտրում, թե կուսակցական պաշտոններից որ մեկը տան վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Խնդիրը հետևյալ կերպ է. Դրված պաշտոնը պետք է արտացոլի հանրապետական կուսակցությունում նրա բարձր դիրքը, Սերժ Սարգսյանից հետո երկրորդ մարդը լինելու հանգամանքը։ Այս նպատակով նաև քննարկվում է տարբերակ, ըստ որի վարչապետ Կարեն Կարապետյանին կարող է տրվել ՀԿ-ի խորհրդի նախագահի պաշտոն, այսինքն Սերժ Սարգսյանը կլինի կուսակցության նախագահը, իսկ Կարեն Կարապետյանը խորհրդի նախագահը։ Թերթը հիշեցնում է, որ համանման մեխանիզմ ժամանակին կիրառվել է Սերժ Սարգսյանի համար, երբ 2006-ի հուլիսին նա ընդհամակցեց ՀԿ-ին։ Այն ժամանակ ՀԿ-ի նախագահը վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանն էր։ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականին ընդհամագրվելուց հետո դարձավ կուսակցության խորհրդի նախագահը։ Անդրանիկ Մարգարյանի մահվանից հետո կուսակցական երկու պաշտոններն էլ անցան Սերժ Սարգսյանի տիրապետման տակ։ Ժամանակ թերթը տեղեկացնում է, որ օրերս հանդիպել են նախկին պաշտպանության նախարար, նորաստեղծ երրորդ հանրապետության կուսակցության ապագա ղեկավար Սեյրան Օհանյանը և նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը։ Հանդիպումը նվիրված է եղել Վիկտոր Դալաքյանի նորաստեղծ կուսակցությանը, կուսակցության գործունեության թույլատրելի և անթույլատրելի սահմանները որոշելուն։ Արմեն Գևորքյանն ուրվագծել է այն սահմանը, որը իշխանության համար համարվելու է թույլատրելի։ Նկատենք, որ բանակցությունները վարում է Սեյրան Օհանյանը, քանի որ իշխանությունները Դալաքյանին այս պահին համարում են ոչ ադեկվատ, իսկ Օհանյանն այս իմաստով իշխանության համար ցանկալի ֆիգուր է նման կարգի հարցեր քննարկելու համար։ Թերթը ավելում է նաև, որ հանդիպման ժամանակ Օհանյանին կրկին զգուշացվել է չհատել թույլատրելիի սահմանը, այլապես թե իր և թե Դալաքյանի վերաբերյալ ոչ թե տեղեկությունների հայտ կգան ասպարես, այլ փաստական նկարահանումներ, այն մասին, թե ինչպես են վերջիններս մինչև վերջին պահը գովերգել իշխանությանն ու քծնվել Սերժ Սարգսյանին։ Կարելի է ասել, որ կուսակցության ստեղծման նախնական փուլում Դալաքյան-Օհանյան տանդեմը բաց արճակատման չի գնա իշխանության դեմ և կհարմարվի Բաղրամյան 26-ից իջեցվող շաբլոնին, գրում է ժամանակ թերթը։ Հարավոտի խմբագիրն ամփոփում է այս պահին խորհրդարանական պարի վերջին արարն է և շուտով ամեն ինչ ընթանալու է արագացված տեմպով։ Այսինքն մոտակա երկու ամսումով մտնում է քաղաքականություն, պետք է մտնի, ով վերադառնում է, պիտի վերադառնա, ով ամուսնանում է, քաղաքական իմաստով պիտի ամուսնանա, ով բաժանվում է, պիտի բաժանվի։ Հիշեցի 90-ականների սկզբի բացահայտվելու գործընթացը, մասնավորապես նրանք, ովքեր խորհրդարան էին մտել որպես կոմունիստներ կամ ՀՇԱ-ականներ, սկսեցին բացահայտվել որպես դաշնակցություն։ Այսինքն այդ մարդիկ կարելի է ասել մանկուց դաշնակցական էին, պարզապես ինչ-ինչ պատճառներով թաքցնում էին դա և ահա եկել էր պահը քաղաքական նախասիրությունների մասին հրապարակավ հայտարարելու, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Ավելի քան 10 տարի անցել այն օրից, երբ Երևանի կենտրոնի մի շարք հատվածներ գերակապետական շահ հրճակվեցին, այստեղ լայնածավալ քաղաքաշինական ծրագրեր սկսեցին իրականացվել, ինչի արդյունքում տասնամյակներով այստեղ բնակվող հարյուրավոր ընտանիքներ անհամարժեք փոխհատուցման դիմաց փաստորեն վտարվեցին բնակարաններից։ Երևանի կենտրոնի մի քանի տասնյակ բնակիչներ, սակայն տարիներ շարունակ չէին դադարեցնում պայքարը նախև առաջ դատական ատյաններում, ի վերջո հասնելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս կառույցի օրերս կայացրած հերթական վճիրը, սակայն մի շարք առումներով աննախադեպ է, վկայում են փաստաբանները, լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Երևանի Բուզանդի փողոցի բնակիչների գործով վճիռ է կայացրել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որը փաստաբաններ Գևորգ Գյոզալյանն ու Երվանդ Վարոսյանն աննախադեպ են համարում։
Ցավոք սրտի, երևի Եվրոպական դատարանի ամբողջ պատմության ընթացքում գնահատում է մի երկրի բարձրաստիճան բարձրագույն դատական ատյանի բարձրաստիճան ներկայացուցչի ղեկավարի վարկագից, կոնկրետ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի Արման Մկրտումյանի վարկագիցն է։
Ծանոթ լինելով իմ գործնության ընթացքում ՄԵԴ-ի վճիռներին, ես միջ օրս չէի հանդիպել նման վճռի, որտեղ որ ուրեմն ՄԵԴ-ը ընդգծված կարծիք կհայտնի կոնկրետ դատավորի վերաբերյալ։
Դիմումատուները Յուրի Վարդանյանը, Արտաշես Վարդանյանն ու Շուշանիկ Նանուշյանն են, որոնք տարիներ առաջ ստիպված են եղել գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքն ազատել։ Դիմումատուների հավաստմամբ իրենց տան իրական արժեքը 276 միլիոն դրամ է, մինչդեռ ընտանիքին փոխհատուցել են ընդամենը 54 միլիոն դրամ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ ասվում է, որ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել, այդպիսով խախտելով մարդու արդար դատաքննության իրավունքը։ Փաստաբան Գևոր Գյոզելյանի համոզմամբ դատավորի գործողությունը վարկաբեկի չէ Հայաստանի ամբողջ դատական համակարգի համար։
Եվ երբ որ բարձրագույն դատական իշխանության ուրեմն ներկայացի մեղադրում են նման անցագործությունների մեջ, եւ դա չի ճշտվում որևէ քրեական վարույթի շրջանակներում, եւ այդ անձը պաշտպանվում է, ես կարծում եմ, որ մեծ հարված է սա դատական իշխանության։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը կարծում է, որ այս որոշումից հետո Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը պետք է հեռանա զբաղեցրած պաշտոնից։
Եթե իշխանությունն ուզում է դատական համակարգում ռեալ փոփոխությունների հասնել, առանց կադրային փոփոխությունների դա անել անհնար է։ Մի քանի նորից եմ ասում, հատուկենտ դատավորներ դատական համակարգի ստորին կամ միջին օղակներում այսպես ունենալով ոչինչ առաջ չի գնալու։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը միջանկյալ է, այն հնարավորություն է տալիս կողմերին Հայաստանի կառավարության ու դիմումատուներին համաձայնության գալ։ Համաձայնությունը չկայանալու դեպքում Եվրոպական դատարանը կորոշի փոխհատուցման չափը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային կարևորագույն թեմաների մասին Ռուսաստանի նախագահը կրկին հանդիպել է արևմտյան և ռուսաստանցի փորձագետների յուրատեսակ հավաքատեղի համարվող Վալդայան համաժողովի մասնակիցների հետ։ Վլադիմիր Պուտինի թեմաները բավական լայն շրջանակի են անդրադարձել, նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին է խոսել Ռուսաստանի ղեկավարը, անդրադառնալով նաև մոտ 10-նորից Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում Վալդայի բանավեճի ակումբի հավաքում խոսել է արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը որևէ կերպ չի միջամտում եւ ըստ էության չի էլ կարող միջամտել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։
Но, видимо, сказать элите особенно нечего, нечем общество успокоить.
Ակնհայտ է, որ ամերիկյան վերնախավը հանրության մտավախությունները փարատելու համար ասելիք չունի, երևի շատ ավելի հարմար է շեղել մարդկանց ուշադրությունը ռուս հակերների, լրտեսների, ազդեցությունն առաջ տանող գործակալների եւ նմանատիպ այլ թեմաներով, ասել է Պուտինը։
Поэтому куда проще отвлечь внимание людей на российских так называемых хакеров, шпионов, агентов влияния и так далее и тому подобное։
Նրա խոսքերով ամերիկյան շրջանակներում տեղ գտած որոշ մեկնաբանություններ հնարավոր է որակել միայն մեկ բառով՝ հիստերիա։
К числу мифических, придуманных проблем относится и развёрнутая в США истерия, по-другому я не могу сказать, по поводу влияния России на ход нынешних выборов американского президента.
Ռուսաստանի ղեկավարի փոխանցումը Միացյալ Նահանգներում չեն փորձում հանգստացնել հանրությանը։ Ռուսական ռազմական սպառնալիքի թեման բորբոքելը հավանաբար շահավետ է, քանի որ արևմուտքին ընձեռում է ռազմական բյուջեները ավելացնելու, մեկ գերտերության շուրջը միավորվելու, ՆԱՏՕ-ն ընդարձակելու եւ Ռուսաստանի սահմաններին մոտեցնելու հնարավորություն։
Конечно, очень приятно, а подчас и выгодно выдавать себя за защитников цивилизации от каких-то новых варваров. Однако дело в том, что Россия-то ни на кого нападать не собирается. Да и смешно это.
Տերևս հաճելի է եւ շահավետ ձևացնել, թե ուզում ես քաղաքակրթությունը պաշտպանել նոր բարբարոսներից, բայց բանն այն է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ որևէ մեկի վրա հարձակվել, դա պարզապես ծիծաղելի է, ասել է Պուտինը։ Վալդայում նա մի քանի անգամ անդրադարձել է նոյեմբերի 8-ի ամերիկյան ընտրություններին, պնդելով, որ իրականությունը չեն համապատասխանում մեկնաբանությունները այն մասին, որ Մոսկվան Դոնալդ Թրամփին է սատարում։ Դա ըստ Պուտինի Հիլարի Քլինտոնի նախընտրական շտաբի պարսավելի կեցվածքի ազդեցությունն է։ Պուտինի խոսքերով Թրամփը ներկայացնում է շարքային ամերիկացիների տեսակետը։ Նրանք հոգնել են տասնամյակներով իշխող վերնախավից եւ չեն ընդունում իշխանությունը ժառանգելու գաղափարը։ Ինքը Թրամփը թերևս մշակել է ընտրողների սրտին խոսքը հասցնելու իր ուրույն եղանակը։ Նա իհարկե դիմում է նաեւ արտառոց քայլերի, մենք դա տեսնում ենք, բայց չի ասի, թե այդ ամենն իմաստազուրկ է, նկատել է Պուտինը եւ նորից ընդգծել, որ Մոսկվան այդ հարցերին չի միջամտում։
Неужели кто-то всерьёз думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа.
Մի հարց տամ, արդյոք որևէ մեկը իսկապես կմտածի, թե Ռուսաստանը կարող է ազդել Ամերիկայի ժողովրդի որոշման վրա, ինչը ամերիկան բանանային երկիր է, ամերիկան մեծ գերտերություն է, խնդրում եմ ուղեք, եթե սխալվում եմ, ասել է Պուտինը։
Америка что, это какая-то банановая страна, что ли? Америка это великая держава. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։